SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
COVID-19-ийн тусламжийг үргэлжлүүлэн олгохоор болжээ. Pandemic Leave Disaster Payment-ийг олгох хугацаа энэ сарын 30-нд дуусах ёстой байсан ч өнөө өглөхөн болсон цар тахлын талаарх Австралийн хариу арга хэмжээний тухай холбооны засгийн газрын хуралдааны шийдвэрээр үүнийг үргэлжлүүлэн тодорхойгүй хугацаагаар олгохоор болжээ. Ингээд сунгахдаа олгох тусламжийн хэмжээнд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй байна. Австралийн ерөнхий сайд Энтони Албанес хэлэхдээ бүх муж нутаг дэвсгэрт тусгаарлах хугацааг заавал дагаж мөрдөх хэвээрээ байгаа учраас COVID-19-ийн энэхүү тусламжийг олгосон хэвээр байх болно гэсэн юм а. Хэрвээ хүмүүс COVID-аар эсвэл бусад эрүүл мэндийн асуудлаас шалтгаалan өвчтэй байгаа бол ажил дээрээ очиж болохгүй. Энэ нь маш чухал гэсэн байр суурь хэвээрээ байна хэмээн ерөнхий сайд мэдгэсэн юм а. Нийт гарах зардлыг 50-50% буюу холбооны засгийн газар болон тухайн муж нутаг дэвсгэрийн засгийн газар гаргах өмнөх тохиролцоог үргэлжлүүлэхээр болжээ. Цар тахал ихэснээс хойш гамшигын үеийн тусламжийн төлбөрт 2.2 тэрбум гаруй долларыг зарцуулж чад байна. Тусламжийг өнгөрсөн 7-р сард дахин сунгаснаас хойш гэхэд 320 сая доллар зарцуулжээ. Тусламжийг зогсоохгүй байх шаардлагыг олон нийтийн зүгээс тавьхад тухайн үед төсөвт хэтэрхий хүнд дарамт болж байгааг засгийн газраас тайлбарлаж байсан. Тэгвэл энэхүү гамшиг үеийн тусламж гэж юу болох талаар Service Australia-гийн захин хуудаснаас авсан мэдээллийг одоо танд хүргэе. Таны оршин сууж буй муж нутаг дэвсгэрийн шаардлагын дагуу хэрвээ та COVID-19-ийн халдвар авснаас болж тусгаарлалтанд байх ёстой эсвэл халдвартай хэн нэгнээ тусгаарлалтанд байхад нь асарч байгаа бол энэ тусламжийг авах хүсэлтэй гаргаж болно. Хэрэг хэмжээний мөнгө авах нь таны алдсан ажлын цаг мөн ямар ажил хийдгээс хамаарна. За ингэхдээ 7 өнөخت 20-с бага цагийн ажиллаа хийх боломжгүй болсон бол 450 доллар. Харин та 20 ба түүнээс дээш цагийн ажилтай байсан бол 750 долларыг авч болох юм а. Нэмж хэлэхэд таны ажлын байр өндөр эрсдэлтэй бол энэхүү тусламжийг авах хүсэлт гаргаж болох юм. Хэрвээ та өндөр эрсдэлтэй ажлын байранд ажилддаггүй бөгөөд тусгаарлах 5 өдрийн хугацаанд ажиллах боломжгүй байсан ч тодорхой хэмжээний тусламж авч болно. Тодорхойлбол хэрвээ та дор хаяж 8 цаг эсвэл бүтэн өдрийн ажлаа 20 цагаас бага хугацаагаар алдсан бол 450 доллар, харин 20 ба түүнээс дээш цаг алдсан бол 540 доллар авах хүсэлт гаргаж болох юм байна. Харин ковидтай хүнийг асран халамжилж байгаа хүний хувьд 5-аас 7 хоног тусгаарлалтанд хамтдаа орж болно. За хүсэлтээ тусгаарлалт эхэлснээс 14 хоногийн дотор гаргах ёстой. Яаж хүсэлт гаргах тухай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан Service Australia захим хаягаас аваарай. Дашрам дуртагт энэхүү тусламжийн орлого нь татвар ногдуулах орлогод тооцогддог.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.